E pa da vidimo šta smo to naučili iz američkih filmova. Jedan od povrda koji mi je stigao, pa koji ću vrlo rado da interpretiram i na ovom početku, pre početka 354. Zaira. Dakle, šta smo to naučili iz američkih filmova? Kašalj je znak smrtonosne bolesti. Detektiv može da reši slučaj samo ako je suspendovan sa dužnosti. Muškarac neće pokazati znakove bola dok prima najukrutnije udarce, ali će se tresti dok žena pokušava da očisti njegove rane. Jedna šibica dovoljna je da osvetli sobu bilo koje veličine. Iz američkih filmova smo naučili još i to da svaka brama može u sekundi da se otvori kreditnom karticom ili spalicom, osim ako to nisu vrata koje vode u zgradu u plamenu s detetom zarobljenim unutra. Iz američkih filmova također smo naučili da nije neophodno reći dobar dan ili doviđenja kada započinjete ili završavate telefonski razgovor. Zatim, da se Eiffelov toranj može vidjeti iz bilo kojeg prozora u Parizu. I da jedan čovjek koji puca u 20 ljudi ima više šanse da ih ubije nego 20 ljudi koji pucaju u jednog čovjeka. Eto, to smo naučili iz američkih filmova. A šta ćemo naučiti iz današnje Zaira? Vidjet ćemo kad počne zakon akcije i reakcije broj 354, a počeo je. Moje ime je Zoran Orli, a ovo oko mene je
poštovan protivnik koji se samo dobro zabavlja.
Ne bih ja sad objavio šta ćete slušati sve u današnjoj emisiji, nego samo šta ćete delom čuti u današnjoj emisiji, a sve ostalo propustite slučaju i naravno okolnostima. U svakom zakonu akcije reakcije imate gomilu novosti, da ne kažem vesti, imate nešto komentara, par tema, imate i nešto razgovora i nešto ekskluzivnih priloga slušalaca ove emisije. E, o ovome sada govorim, a ono prepustite slučaju. Dakle, email koji se dobio stigao od Zobraksa, dakle kodno ime Zobraksa Yahoo.com-a, koji kaže: dragi Zorane, bliži se još jedan Zair kakve ti voliš. Isto se čita spreda i od pozadi, pa rekao da ti nešto pošaljem, jer sam ti poslije put poslao još kada je bila epizoda 242, ako se ne varam. Tačno, ovo je bilo namenjeno Zairu broj 353, ali on je prohujao, pa je stiglo evo tek za Zair 354, koji tek prohujava. Dakle, može li može? Ne mora da bude onaj glavorepi Zair koji se čita isto iz predaje od pozadi. Radi se o prilozima iz podforuma Vrbljaonice, deo pod nazvom Smešne situacije sa foruma časopisa Svet kompjutera. Tamo jedna od glavnih faca, Simke, duševni gospodin iz Vrbasa koji je počastio članove foruma time što je sa njima u narečenoj temi podelio smešne iskustva i svoj dugogodišnje prakse servisera IT opreme. Tako i Zobraks, dakle Zoran B, poslao par Simketovi priča u nadi da će slušalcima Zaira biti zanimljive, da ne kaže smešne. Pa ćete to čuti u današnjoj smešnoj strani sveta računara emisije Zakon akcije i reakcije, a Zoranu Brankoviću na samom početku 354. Zaira zahvaljujem. A umeđu vremenu otvorimo emisiju i zatvorimo vašu radoznalost nekima od najnovijih
Vesti.
Stop. I reklo bi se da srpsko medijsko tržište raste. Prema istraživanju srpske telekomunikacijne agencije RATEL, u prošloj godini vrednost srpskog telekomunikacijnog tržišta iznosila je 6 milijardi evra. Profit tržišta dostigao je 1.300.000.000 evra, što je za 4% više od prethodne godine. Većinu profita ostvaruje mobilna telefonija, skoro 50%, i fiksna telefonija, oko 35%. Međutim, veliki rast pokazuje kabelska televizija i ADSL sektor. Broj internet pretplatnika u Srbiji na kraju 2006. godine iznosio je 1.500.000, dok je godinu dana ranije iznosio 756.700 pretplatnika. Broj pretplatnika na broadband usluge porastao je sa 40.500 na 121.500 pretplatnika. Kabelsku televiziju prima 542.000 domova. Toliko o rastu srpskog tržišta nakon ratovog istraživanja koje je ovih dana zaključeno, a sprovedeno tokom 2006. godine. Časopis Satelit TV video posvećen zemaljskim i satelitskim radio i TV komunikacijama. A nadam se da posle svega nećete imati ništa ni proti Jennifer Lopez, specijalno za slušalce emisije. Kakav latino. Koriste za fanove Jennifer Lopez, a sada da se koriste malo i IT fanovi. Evo koristi savjeta. Just one moment,
please. Kom i GSM Info.
Jednom u sve nedelje.
Evo lepe teme ili možda serije koristi savjeta za one koji se bave digitalnim camcorderima. Od nekada ekskluzivnih uređaja za kupce sa dugim džepom, digitalni camcorderi danas su postali praktično roba široke potrošnje. Tako uz izdatak od 200 do 300 evra čak, možete pribaviti solidnu kameru i ovekovečiti živim snimkom sve lepe, smešne ili značajne trenutke vašeg života. Mnoga puta treba se uzeti izbor i pre svega se opredeliti za mini DV camcordere, s obzirom da nalazimo da baš u ovom segmentu niska cena u najmanjoj meri posljedica kompromisa u kvalitetu. Pored toga, ne treba smetnuti s uma da je posljednjih 10 godina uprkos brojnim pokušajima da se detronizuje mini DV bio de facto standard za domaćinsku videoprodukciju i camcordere te klase. Što je još bitnije, činjenica je da DV kompresija nudi daleko bolji kvalitet snimka u odnosu na MPEG 2 kompresiju kom se koriste skuplji DVD i HDD camcorderi. Upravo zbog dugovečnosti, kvaliteta snimka i industrijske podrške formatu, očigledno je da će baš mini DV camcorder biti najoptimalnija polazna platforma za sve kupce porodičnog camcordera. To je za one koji još nisu nabavili mini DV camcorder, a oni koji ga već imaju, možda će biti raspoloženi da saslušaju savjete za bolje i interesantnije snimke. Pa evo ih. Dakle, nabavili ste kameru, ali kako da vaši snimci budu što interesantniji i bolji? U principu, to je najpre stvar koja zavisi od lične kreativnosti i maštovitosti, ali također postoje i čisto tehnički savjeti na koje treba obratiti pažnju, a koji će poboljšati kvalitet video snimka. Pre svega, probajte da planirate snimak. Ma koliko se kasnije trudili prilikom montaže, konačni rezultati ipak će u velikoj meri biti determinisani kvalitetom inicijalnog snimka, pa zato izdvojite 10 minuta, ne bili napravili plan snimanja. Provjerite u kakvom je stanju baterija kamere. Ponekad ceo snimak može propasti samo zato što ste zaboravili da na vreme zamenite bateriju, pa vas je ona izdala baš u trenutku kada je kadar bio najbolji ili akcija najintenzivnija. Očistite sočivo kamere, jer se može desiti da ceo dan snimanja propadne zbog mrlje na sočivu koja je uništila oštrinu snimka. Povremeno menjajte ugao, ne bi li snimak učinili sveobuhvatnijim i svežijim. Upamtite, niko ne želi da gleda isti poluprofil 2 sata. Pokušajte da koristite zoom tako da njime naglasite povremeno neki trenutak ili interesantan detalj. Probajte da se i neposredno približite, jer što ste dalje od akcije, to je i zvuk na snimku slabiji. Vredi upamtiti ovo kada snimate mini DV camcorderom. Niski ugao snimanja, dakle sočivo kamere nagore, retko je dobro rješenje za snimanje ljudi, ali može dati dobre rezultate ako se opredelite za snimanje građevina. Ne plašite se kretanja sa kamerom u ruci, samo je čvrsto stabilizujte i pratite subjekat snimanja. Ceo snimak time dobija na dinamičnosti, a naglim okretima kamere možete postići dodatni dramski efekat. Uvijek je korisno stabilizovati kameru, a ako nemate ili ne želite nositi stativ, pokušajte sa nekim drugim tipom veštačkog oslonca. Nemojte se libiti od upotrebljavanja manuelnih komandi. Nakon inicijalnih neuspeha i vežbanja, njima možete postići, posle toga, odlične rezultate. Ukoliko vaš model camcordera podržava eksterni mikrofon, nabavite jedan. To će u velikoj meri popraviti audio kvalitet snimka, što je inače slabost mini DV camcordera. I konačno, obavezno dođite do nekog softvera za videomontažu i priučite se elementarnom radu. Prepravke ponekad mogu učiniti uspešnim čak i najneperspektivniji snimak. To su bili savjeti za vlasnike mini DV camcordera, a sve sa ciljem da njihove snimke učine što kvalitetnijim. Šta ti ovo, jesi to neki ribolovački magazin?
Samo ako hoćeš da pećeš preko interneta.
Som, a ovo je som!
Da, čitaj latinicom.
Kom, vaša svakodnevna potreba za hardwareom, softwareom, vestima, Linuxom, igrama, Macintoshom.
Kom, kompjuter i komunikacije.
Kom, za informatičko-komunikacijone tehnologije. Jedini kompjuterski magazin u formi novina. Computer and Communications Magazine.
Kom.
Ne znam da li znate, pa ću vas posjetim u letnjem periodu. Kom and GSM Info će malo proređeno izlaziti. Ali će izlaziti. A sad izađemo na jednu festivalsku gužvu, evo vas u Glastonberiju 2005. godine, gde su uživo nastupili Kaiser Chiefs, Everyday.
Non-stop music!
Posle svih tužbi i akcija, konačno je zvaničan kraj svih emitovanja beogradske stanice BK TV, koja je od prošlog leta, kada nije dobila dozvolu za zemaljsko emitovanje, emitovala još samo putem satelita. Stanica BK TV nedavno je otišla u stečaj i prestala je da emituje satelitski program, kojim je odolevala potpunom gašenju skoro godinu dana nakon što su isključeni zemaljski predajnici.
Časopis Satelit TV video posvećen zemaljskim i satelitskim radio i TV komunikacijama.
Izaberite mesto, izaberite vreme, pritisnite dugme. Idemo u prošlost.
Vreme plod.
Vreme plod, zakon akcije i reakcije.
Hajdemo u 1987. godinu i to u jul mesec, dakle početak, sam start žarkog leta. Tog jula 87. godine časopis računari je objavio da se pojavio Spektrum Plus, zatim napravio jedan opsežan prikaz štampača sa 24 iglice, a Branko Đaković je otišao u London i odatle se javio za Pick and Pop show sa tekstom o hakerskom proleću u Londonu, dakle sa pričom o događajima koji su prethodili tom julu 87. Pa čujemo ih. Svi oni, kaže Branko, koji su se potajno nadali, to ne sme glasno da se kaže da će Pick and Poke Show daleko dogurati, nisu bili daleko od istine. Pick and Poke Show je dogurao do Velike Britanije. Malo se prošetao, pokupio utiske i slatki ukus računarske sredine i vratio se da referiše svojim vernim čitocima, naravno. Zbog preokupacije svetskim računarskim pitanjima domaća u ovom broju ostavljamo po strani. Od svežeg broja sve po starom. E pa evo, kako je urednik rubrike Pick and Poke Show doživeo londonsko proleće 87. Proleće je već na izmaku i to je već samo po sebi dovoljan razlog da se čovjek prošeta malo po računarskoj Velikoj Britaniji i pogleda kako stoje stvari u domovini kućnog računarstva. Da ovo ne bi bio još jedan prikaz zagledanja u izloge i uzdisanja nad novitetima, koji trenutno i nema mnogo, neka ovaj izveštaj bude u obliku šetnje sa 7 teza ili teze u 7 koraka. Kao i bilo koji drugi inficiran računarima na ovaj ili onaj način, vaš verni šetač je hteo da se odmah upozna sa tim šta se događa. Sa računarima u Britaniji, naravno. Najbliža prodavnica novina nudila je 15 računarskih časopisa. Zahvaljujući ljubaznom prodavcu, valjda se na meni vidi da sam Jugosloven, i obilnim količinama moje drskosti, prelistao sam u 2,5 sata sve te časopise i pročitao nekoliko najzanimljivijih. Toliko informacija, toliko sitnih, lepih stvari koje se događaju. Onda, kad se malo bolje razmisli, ne događa se baš ništa naročito. Nema velikih vesti. Ako se pažljivo zagledaju uvodnici i komentari, može se nekako skrpiti teza o tome da svi iščekuju da se ove godine nešto značajno i desi. Opšta pisijacija i onako nije neka novost. Zato se može reći da je glavna novost nedostatak novosti i neuobičajeno zatišje. Kada Englez hoće da se zaposli, on ode u svoj lokalni job centar i pogleda kakvi se poslovi nude. To baš nije neka tehnika za najjeftinije i najskuplje poslove. Detaljni spiskovi, ponude i potražnje na tržištu radne snage mogu se dobiti unutra, ali ipak lako videti šta je hit. Najzanimljivije ponude stavljaju se direktno u izlog na neku vrstu panoa. Čega ima najviše? Računara. Hit sezone su upravo ljudi koji upotrebljavaju računar u nekom standardnom poslu. Istina, još uvijek se dosta traže programeri i sistem analitičari kao i razne klase operatera, ali su primat i skoro čitave izloge dobila trivialna zanimanja od sekretarice za kompjutersku obradu podataka do generalnog direktora koji obavezno mora da zna kako se koristi managerial sistem. Plate? Plate su tako zanimljive da ih ovdje ne treba ni pominjati. Zašto izazivati? Pravi računarđija ne sme da se iznenadi kada vidi da neko koristi računar, ma kako neobične okolnosti bile. Tako je bilo sasvim prirodno kada je čovjek koji je sedeo do mene u avionu izvadio iz svoje akantašne mali Hewlett Packard prenosivi računar i gomilu papira i počeo da radi bez odlaganja. To su stvari koje su uobičajene, bar u poslovnom i poslovnijem svetu. Ono što je zaista bilo iznenađenje bilo otkriće da sve prodavnice u velikoj Mark & Spencerovoj robnoj kući imaju po jedan Psion organizer. Svaka od njih. Išao sam od jedne do druge i kontrolisao. Koriste ga za proveru cena, za kontrolu zaliha i za gomilu drugih sitnih poslova. Obišao sam još nekoliko Mark Spencerovih robnih kuća u Londonu i još par komada u Redingu, Oxfordu i Windsoru. Sve njihove prodavnice imaju Psion organizer. Svaka čast, domaćine. Sasvim je normalno da Jugoslovena interesuju Jugosloveni. Obilazio sam kompjuterske prodavnice u Londonu i pored ostalih sitnih i nebitnih stvari pitao i da li su trgovali sa Jugoslovenima. To je lako saznati, zato što svi kupci računara popunjavaju formular za oslobađanje od poreza na promet, VAT, zato što iznose računar iz Velike Britanije. Nisam imao mnogo sreće sa tim pitanjem. Većina prodavaca se ili ne sjeća nečeg značajnijeg vezanog za oni par Jugoslovena koji su kod nje kupovali ili su suviše džentlmeni da bi rekli ako se sjećaju. Zato se o toj temi raspričao Mark Winham, glavni prodavac najveće prodavnice kompjutera u Redingu. Da, kupovao je nekoliko Jugoslovena kod njega. Reding je jedno od mjesta gdje u Britaniji živi veća koncentracija Jugoslovena. Da, dobro se sjeća. Šta mu je ostalo u pamćenju? To, da ga taj čovjek zamolio da na računu napiše manju cenu od prave. To mu je bilo jako simpatično, ali nije mogao da mu pomogne. A da li se sjeća još nečega? Da, načina kako mu je taj neidentifikovan Jugosloven prvo objasnio sve o kompjuteru koji ne vjerava da kupi. Dragi anonimni čitaoče, da li se prepoznaješ? I to nonšalancijom koja je sugerisala da mu je to jedino zanimanje u životu. Da ide od kompjuterske radnje do kompjuterske radnje i objašnjava prodavcima sve o kompjuterima. Da li se sjeća šta je Jugosloven kupio? Čini mu se da je to bio neki Amstrad. Da li Jugosloveni često svraćaju? Da, nedavno jedan kupio Amstrad PC-a. Kaže da su svi Jugosloveni koji su kupali od džojstike insistirali na Quickshotu 2. Interesuje ga otkud to? Također ga interesuje zašto kupac koji upravo kupio neki računar pokupio 100 kilograme prospekata svih ostalih računara. I još nekoliko sitnih pitanja. Svet se interesuje za nas. Zaključak. Povratak bez zaključka. Zašto bez zaključka? Zato što je sve pametno o razlikama, onome što se mora i što hoćemo, o tome kako bi trebalo, o suptilnim analizama, već odavno rečeno, a ovo je onako bila samo šetnja sa pokojom tezom. Povratak izgleda ovako. Autobus koji nas vozi na aerodrom je opremljen malim kompjuterskim sistemom za izdavanje karata koji vozač kontroliše levom rukom. Neposredno ispred aerodroma je ogromna tabla 8x5 metara sa reklamom za računar taj taj, malo dalje još jedan i tako dalje. Čekamo prtljag i ne mogu da ne primetim da je službenik pored standardnog opremljenim malim dekovim terminalom i da se na stolu ispred njega nalazi i Psion Organizer 2. Šta će mu sve to? Prolazimo carinu i ulazimo u free shop. Na ponosnom mestu među elektronskom robom Amstrad PC. Na tom mestu dobijam čudan i neodređen osjećaj. Odem do prodavnice novina, kupim oko 3 kg kompjuterske štampe i vratim se kući. Fino putovanje. Nije bilo poučno, ali je bilo prijatno. Ili tako nekako. U potpisu Branko Đaković sa svojom razlicom iz Londona pod naslovom Hakersko proleće u Londonu. Jula 87. godine u časopisu Računari.
Bili ste u Zajrovom vremeplovu, 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 vremeplovu.
Šetili smo sa Brankom Đakovićem kroz London te davne 1987. godine. A sada, posle daleke, hajdemo u blisku prošlost, u 2002. Ponovo Glastonbury i na sceni Mercury Rev Holes. Ovoga puta nešto skremlanih vesti koje kažu da YouTube testira novi softver protiv piraterije. Internet video platforma YouTube počela je sa testiranjem softvera za automatsko uklanjanje piratskih sadržaja. U projektu će između ostalih učestvovati i medijske kuće Time Warner i Disney. Za YouTube.com, koji pripada internet gigantu Google, ovaj novi softver je od velikog značaja, jer može da omogući rad ovog sajta i u budućnosti. Zbog velikog broja piratskih klipova, kompanija se suočila sa velikim brojem tužbi i optužbi, što uveliko osporava poslovni koncept i smanjuje profit. Novi softver bi trebalo da automatski prepozna i isfiltrira zaštićene sadržaje i ne odobri njihovu publikaciju, te od ove nove tehnologije zavisi ostanak YouTube projekta. Posle kratke vesti, sledi sada nešto vrlo dugačko, jedna duga priča osim čudiva tehnologije. Nadam se da nisam napravio veliku glupost što sam napravio toliko dug prilog. U osnovu, kada čovjek i počini neku nečuvenu glupost, uvek je to iz najuzvišenijih razloga. A moji su razlozi upravo bili takvi. Dakle, može i priča počne, počinje. Samo da znate. Stigao je V-mail from Violeta Ivković to Zair subject V-mail voice message. Halo, Violeta. Ovo će potrati, jer ako niste znali, zahvaljujući blagodetima moderne tehnologije, rešena je matematička enigma o strukturi kosmosa stara 120 godina. Violeta Ivković je nekoliko puta mlađa, pa je zato i nesveta da progovori na ovu temu koju možemo da zaokružimo jednim naslovom. Osma čuda tehnologije. Dakle, da vidimo kako se slažu matematika i računari. Violeta.
Kada su stvarali digitalnu tehnologiju, njeni izumitelji su gledali u budućnost. Nisu ni sanjali da će se jednog dana pomoć nje otkrivati i naša prošlost. Život danas ne bismo mogli ni da zamislimo bez kompjutera, štampača, skenera i bezbroj ostalih digitalizovanih sprava i spravica. O svakodnevnim potrebama za high-tech pomoći, naukama poput fizike, medicine, hemije, astronomije i da ne govorimo. Praktično nema ni jednog segmenta u savremenom ljudskom društvu koji svakodnevno i iscrpno ne koristi blagodati visokih tehnologija. Ali po svemu sudeći, oni nisu tu samo da bi nam današnji život učinilo lakšim. Zahvaljujući njima, počeli su postepeno da se razotkrivaju i viševekovne tajne celokupne ljudske civilizacije. Međunarodni tim kompjuterskih i matematičnih stručnjaka objavio je da je nakon četvorogodišnjeg rada došao do rešenja 120 godina stare matematičke zagonetke o strukturi kosmosa. Vrhunski eksperti iz Amerike i Evrope kažu da su uspeli da mapiraju problem E8, otkriven još daleke 1887. ali koji je za razrešenje morao da sačeka eru superkompjutera i internetom povezane umove. Sfere, cilindri i konusi, svima su dobro poznati primjeri za jednostavni simetrične, doduše trodimenzionalne objekte. Za razliku od njih, E8 je deo geometrijskog origamija u 248 dimenzija. E8 je zapravo praotac proučavanja simetrije kategorije problema koju je u 19. veku postavio norveški matematičar Sophus Lie, osnivač danas poznate matematičke grupe Lie. E8 je komplikovan i složen, kako samo problemi vezani za simetriju mogu biti. Matematičari uvek mogu da ponude rješenja mnogo složenije od ponuđenih, ali ovaj problem je najteži od svih. Reči su Davida Vogana, jednog od učesnika u rješavanju zagonetke i profesora matematike sa Massachusettskog univerziteta tehnologije. Dok je sama jednačina E8 relativno mala, dolaženje do njenog rješenja je neverovatno složeno. Da bi opisali teškoće sa kojima su se susretali u ovom gigantskom poduhvatu, naučnici su ga uporedili sa projektom DNK kojim se definiše ljudski genetski kod. Primjer radi, ljudski genom je veličine manje od 1 gigabajta, dok kompjuterska kalkulacija E8 iznosi 60 gigabajta ili 45 dana kontinuirane muzike na MP3 formatu, a štampani rezultati ovog izračunavanja mogli bi da prekriju područje celog njujorškog Manhattana. Slika jednačina E8 medijima je prikazana u niskoj rezoluciji i na prvi pogled podsjeća na šarenu cirkusku šatru koju kao da je crtala najveća dečija ruka. Pogled na ovu međusobno povezanu i gusto zvijenu konstrukciju laicima zbiljeno uliva poverenje. No, zato su matematičari njome više nego očarani. Nismo ni očekivali da ćemo biti u stanju da na dvodimenzionalnom papiru uspemo da prikažemo svu celovitost ove matematičke abstrakcije. Ipak, ovaj revolucionarni uspeh je više nego značajan kako za bazično znanje, tako i za dalje napredak pri rješavanju matematičkih problema uz pomoć kompjuterske tehnologije, pohvalio je rad ekipe jedan od lidera tima, Kolanđanin Mark van Laufen. Pored sve složenosti jednačine, najveću glavobolju naučnicima je zadavalo pronalaženje kompjutera dovoljno jakog da razbije jednačinu. Nakon što su shvatili matematički princip, timu je 2 godine oduzela kompjuterska implementacija projekta. I pored raspoloživog superkompjutera, potencijalna mogućnost matematičke kalkulacije još uvek je bila daleko ispred postojećih tehnoloških mogućnosti. U trenutku kada je 18-člana ekipa bila blizu da odustane od ovog projekta, jedan od njih je došao na ideju da delove kalkulacije podeli na skupove. Za konačno sastavljanje dobijenih rezultata iz takvih razbijenih skupova korišten je američki superkompjuter Sage, kojem je za taj postupak bilo potrebno 77 sati. Iza rješenja ove komplikovane skupine simetrija leži struktura kosmosa nastala nakon Big Banga, pre više od 13 milijardi godina. Tako gledano, kompjuteri kojima se starost meri tek desetinama godina zaista su pošteno odradili svoj deo posla.
Ali to nije cela priča, idemo dalje, vidimo šta je stalo na drugi tas otkrića pomoću digitalne tehnologije. Ko će to bolje ispričati nego Violeta Ivković u nastavku?
Na drugi tas uspešnih otkrića pomoću digitalne tehnologije kao protivteža geometrijskom origamiju stao je jedan stari pergament od ovnojske kože. Naravno, to nije bilo kakav starovremski pergament, već serija do nedavno skrivenih tekstova matematičara, fizičara i političara Arhimeda iz antičke Grčke. Pomoću nedestruktivne tehnologije poznate kao X-ray fluorescencija, istraživačima je omogućeno da kroz nanesene slojeve vide kako je Arhimed u 3. veku pre nove ere razvijao numeričku deskripciju sveta. Spisi su ključni detalj Arhimedovog rada i jedina su sačuvana kopija metoda matematičke teoreme i modela Stomahiona. Danski historičar matematike Johann Ludwig Heiberg još je daleke 1899. godine pronašao u manastirskoj biblioteci u Istanbulu srednjovekovni pergament na kojem su se nalazili prepisi Arhimedovih dela, koji su uključivali i 2 ranija nepoznata spisa. Na čuđenje matematičara, jedna od rasprava sadržavala je i ključne ideje infinitesimalnog računa koji je razvijen tek 2 veka kasnije, što je izazvalo pravu senzaciju. Pergament na kojem se nalazila 2. rasprava verovatno je napisan u Konstantinopolju u 10. veku. Bio je to palimpsest, dokument kome je izvorni tekst sastrugan kako bi se pergament ponovo koristio. Kaluđeri u Jerusalimu su potom učinili najbolje što se moglo da izbrišu Arhimedova dela kako bi pergament reciklirali u grčki pravoslavni molitvenik. Tamo su početne stranice Stomahiona upotrebljene za novu knjigu i na tim stranicama je donji matematički test koji je slab i nečitljiv. Nigel Wilson sa Univerziteta u Oxfordu i Revel Knapp sa Univerziteta Stanford proučavali su pergament. Njihov posao bio je teži jer se stanje rukopisa pogoršalo tokom godina. Ne samo što je boja izgledala, a plesan pojala delove rukopisa, već je neko u vekovnom međuvremenu naslikao lažne srednjovekovne iluminacije na pojedinim stranama rukopisa. Digitalna tehnologija je sve to rešila i otkrila one delove teksta koji su izbegli Hajbergu.
Ovo posle se odnose od Bolivije. Hajdemo sada u staru Grčku da vidimo šta nam odatle donose osma čuda savremene tehnologije.
Da su stari Grci voleli sport, to znamo. Ali da su voleli igru na lik pazlama koju su nazivali Stomahion, a koju su od njih preuzeli Rimljani pod nazivom Arhimedova kutija, manje je poznato. Ova druga rasprava otkrivena na pergamentu zbunila je matematičara jer se bavila upravo Stomahionom. Pitali su se zašto bi Arhimed trošio vreme na nešto tako trivialno. Na odgovor je trebalo čekati više od veka. Igra se sastoji od 14 geometrijskih likova koji složeni izvorno čine kvadrat. Cilj igre je da se preslože njeni delovi tako da formiraju zanimljive likove, životinje, ljude ili predmete. Iako je ovaj spis fragmentiran i još uvek se nudi mogućnost konačnog odgovora, genije iz Sirakuza, čiji je život okončao mač rimskog vojnika, očigledno u dokolici nije sklapao običan puzzle. Matematičari su u prvi mah pomislili da će problem Stomahiona rešiti za dan dva, ali su tek nakon nekoliko meseci teškog rada zaključili da ovaj puzzle mogu složiti na 268 načina kako bi napravili kvadrat. Tek je kompjuterski stručnjak Bill Kalter otkrio da se komadi u kvadratu mogu presložiti na 536 načina, ali pronalaženju konačnog rešenja igre koju je Arhimed u dokolici za sobom ostavio izgleda još nije kraj. Sva prethodna višedecenijska ispitivanja i analize starogrčkog pergamenta nisu urodila plodom. Poslednjih decenija, dok su se spisi nalazili u privatnom posjedu, to je pokušavano optičkim, pa i digitalnim tehnikama. Ipak, veći deo teksta ostajao je sakriven iza taloga boja, plesni i mrlja. Ovaj najnoviji metod multispektralnog skeniranja, koji se koristi u naukama kao što su geologija ili biologija, i ranije je korišćen u dešifrovanju starih spisa. U augustu 2005. tim sa Univerziteta Cornell pomoću ovog metoda uspešno je odgonetnuo seriju zapisa sa 2000 godina starog kamena. Princip rada X-ray fluorescencije se zasniva na tome što se X-rati formiraju u sinkrotonu, sastavnom delu akceleratora u kojem elektroni putuju brzinom bliskoj brzini svetlosti, na taj način generišući snažnu sinkrotronu svetlost. Ta svetlost pokriva širok dijapazon elektromagnetnog spektra, uključujući i X-zrake, milion puta intenzivniji od onih koji se koriste u medicini, tako omogućavajući naučnicima da zavire do molekularnog i atomskog opsega. To je kao da na noćnom nebu gledate u zvezde. Onog trenutka kada otpočne proces fluorescencije X-zraka, odjednom biva dan, objašnjava doktor Uwe Bergman, član naučnog tima. Mastilo kojim je Arhimed pisao sadržavalo je gvožđe, koje pri udaru X zraka emituje karakterističnu radijaciju i sija. Kada se snimak tog sjaja rekonstruiše i slika pojavi na kompjuterskom monitoru, kao da vam je stigao faks iz trećeg veka pre nove ere. Nemam reči kojim bih mogao da opišem svoje oduševljenje, reči su doktora Bergmana, a njegovom bezglasju i mi se pridružujemo.
Pošteno odradila svoj posao i Violeta Ivković. Bila ovo priča o osmim čudima tehnologije, matematike, računari pod naslov, a sve zahvaljujući blagodetima modernih tehnologija, zahvaljujući kojima je rešena matematička enigma o strukturi kosmosa stara 120 godina.
Zakon akcije i reakcije.
Je bilo dugačko? Jeste! Je bilo u emisiji? Jeste! Ko je bio? Naravno Violeta. A ako je Violeta u emisiji, šta u njenom srcu? Naravno, Moby in my heart.
M
Moby In My Heart. Evo vas na kraju prvog sata. Pa pošto nema vremena za neke duge govorancije, evo, malo vremena za kratke pevancije. Nisam našao ništa kraće od jednog nervnog sloma, a nervi slomovi koji kratko traju, kratko si pamte. Gallows, Nervous Breakdown za 2007. A vi umeđu vremenu budite i dalje sa Zajrom.
Novo, vesti, IT News.
Vesti sveta, radija i televizije. U ovom slučaju televizije, budući da je jedan od najkvalitetnijih dokumentarnih TV kanala lokalizovan. To je Net Geovile ili Net Geovile. Najnoviji satelitski TV kanal kompanije National Geographic startuje s emitovanjem na srpskom jeziku. I to titlovano. Posle TV kanala National Geographic Channel, to je drugi kanal najpoznatije producentske kuće dokumentarnih programa koji je emitovan na srpskom. Namenjen je kablovskim operaterima u Srbiji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini. Inače, Net Geovile je jedan od najkvalitetnijih dokumentarnih kanala već skoro od samog satelitskog starta, a on je bio 1. marta 2007. I emituje, osim na engleskom, lokalizovano na nekoliko evropskih jezika. Ruskom, poljskom, mađarskom, češkom, flamanskom i rumunskom. Vrhunski tekstovi, vrhunska fotografija. Najslavniji prirodnjački magazin sveta. U vašim rukama. National Geographic. National Geographic. National Geographic. National Geographic. Za Srbiju. Prosimo pojmo Net Geovile kanala na srpskom jeziku i najemo šta nas, odnosno koja šeka u drugom satu između, pa eto malo tuceta razni priloga sa izuzetnim interesanjem očekujem pojavu Dejana Ilića, Dragana Savina, Dušana Digarca i priloga Zorana Brankovića, na čiju inicijativu će današnji zakon akcije i reakcije biti malo smešniji nego obično. Mislim, obično je komičan, ali danas će da bude i smešan. A u među vremenu spašaj se ko može. Rescue! Echo and the Bunnymen. I oni uživo. I to u Glastonbury-u. I to 1997. godine. Srećna vam desetogodišnjica. I kakav music. Znate li da je na našim prostorima ugašena svaka četvrta RTV stanica? Dakle, tokom prve godine rada Republičke agencije za telekomunikacije RATEL od približno 800 emitera zatečenih u Srbiji pre početka izdavanja dozvola, posle upozorenja i rešenja nadležnih iz ETR-a se povuklo 200 nelegalnih stanica. Republička radiodifuzna agencija zapečatila 14 stanica bez dozvole, a RATEL 3. Također od 138 do sada prijavljenih ometanja uklonjeno je 90, a ostali slučajevi su u postupku rešavanja. Republička radiodifuzna agencija, nadležna da prati rad emitera, donela je nedavno novi pravilnik o uslovima izricanja mera RTV stanicama koje krše propisane norme u ETR-u. Što se tiče mera koje je Savet Republičke radiodifuzne agencije može da izrekne, zakonom o radiodifuziji predviđene su opomena, upozorenje, privremeno oduzimanje dozvole i trajno oduzimanje dozvole. Opomena sledi onome ko se prvi put ogreši o propise i ne saopštava se javno, takozvana interna opomena. Mera upozorenja izriče se emiteru koji pored opomene ponovo prekrši istu ili neku drugu obavezu predviđenu zakonom ili propisima Republičke radiodifuzne agencije. Međutim, ako se radi o ozbiljnom narušavanju načela radiodifuzije ili nekih od uslova propisanih dozvolom, emitera može da zadesi upozorenje i bez prethodne opomene. I konačno emiteru koji i posle upozorenja nastavi sa nepoštovanjem zakona, dozvola se privremeno oduzima na 30 dana, sa obavezom da otkloni ono zbog čega su izrečene prethodne mere. Emiter kojim je dozvola najmanje 3 puta privremeno oduzeta, isključuje se iz etra trajno. Ukoliko mu je oduzeta dozvola, emiter ima pravo da u roku od 8 dana od prijema rešenja, savetu podnese prigovor koji odlaže izvršenje odluke. Emiter koji je nezadovoljan naknadnom odlukom Republičke radiodifuzne agencije, pravdu može da potraži na sudu. Inače, istraživanja Republička radiodifuzna agencija pokazuju da su interne opomene davale rezultate. Ovo je bila informacija koju je pripremio Dragan Savin, na čemu mu zaista od srca zahvaljujem.
Satelit TV video. Prvi, najstariji, a najčešće i jedini časopis posvećen fanovima satelitske televizije i videa. Satelit TV video.
Nice. And now, ladies and gentlemen, vi mislim koji slušate Zaire, Nick Lowe, The Club.
Zaire. If you've ever had someone come along, reach in, pull out your heart and break it, just for fun.
Nick Lowe, The Club. A sad idemo u klub onih ljudi koji ne smatraju mobilne telefone baš tako bezopasnim i misli da će za ovo što sada sledi natereti na razmišljanje. Sve u svemu kreće tema bez problema. Tema emisije, zakon akcije i reakcije. Ovoj temi siguran sam nećete doleti, a neće vas ostaviti ni ravnodušnjima. Danas nova tema diplomiranog inženjera Dejana Ilića. Kokoška ili jaje, ili... Zračili mobilni telefon ili ne? Ovo je zaista zanimljivo. Čujte šta kaže Dejan Ilić. A on kaže... Današnji je, nažalost, sve brži i brži život pomera svakodnevno granice u svemu. Počeši od oblačenja, iskrene i ko zna čega još. I tako sve do informisanja, a tu upravo počinje zaplet ove današnje priče. Neko je rekao da je informacija najskuplja roba kojom se danas može trgovati. Zamislite samo, saznali ste nešto veoma bitno, pretpostavimo na legalan i zakoniti način i shvatili da to dobro možete da unovčite. Postavlja vam se logično pitanje, kako tu informaciju preneti potencijalnom kupcu? Televizijom? Pa svi će to vidjeti. Radijom? Isti problem. Internetom? Dovoljno dobro i dovoljno brzo, ali da li je kupac u tom trenutku online, a da ne bude već zastarela informacija kada je bude preuzeo sa mreže? Telefonom? Pun pogodak. E sada, zamislite sebe kao veoma poznatog ili uopšte gotovo nepoznatog novinara, kako se ulozi poznatog borite da zadržite osvojeni status, ili ulozi nepoznatog kako se borite da steknete status poznatog. I jedan i drugi moraju marljivo i vredno da skupljaju informacije, a to podrazumeva dugotran terenski rad, jer složit ćete se sa mnom, prave informacije nikada nisu padale sa neba, pa zato moraju da se pronalaze i traže. Na terenu često nemate mogućnost komunikacije, osim naravno mobilnim telefonom. Ako informacija pri tome i od životnog značaja, tek to podrazumeva sate komuniciranja navedenom napravom sa svojim saradnicima, pretpostavljenima i sa svojim izvorima informacija. Hajmo malo da promenimo uloge. Niste više novinar, sada ste uticajan političar ili vlasnik lanca trgovina ili gradonačelnik velikog grada ili jednostavno osoba koja mora da rukovodi velikim ili manjim, ali uspješnim preduzećem. Logično je da od vas upravo zavisi mnogo toga i kao nus produkt posla kojim se bavite, uslov je da uvijek budete informisani šta se i kako dešava. Najbrži način danas upravo je mobilni telefon, vaš lični i tihi pratilac na koga se uvijek možete osloniti. Ali, da li je baš sve tako idilično? Mobilni telefon je telekomunikacioni uređaj koji u našoj zemlji radi na frekvenciji od 900 MHz, bez obzira koji je operator u pitanju. Kako tih 900 MHz fizički da približimo nekome ko se ne razume puno u elektromagnetiku? Prosto rečeno, zamislite najobičniji magnet koji se sastoji od dva pola. E sad, prilikom uspostavljanja veze, vaš mobilni prijatelj 900 miliona puta promeni polaritet od plusa ka minusu u jednoj sekundi. Ovdje ću samo da vas pitam, znate li kako radi mikrotalasna pešnica? Gotovo identično. Kao rezultat ove milionske promjene polariteta ustanovljeno je da temperatura čovečeg mozga poraste za jedan ceo stepen nakon samo jednog minuta razgovora. ovaj podatak niko do sada nije demantovao i svi koji su ispitivali uticaj mobilnih telefona na ljude slažu se da su termičke promjene u predelu glave neminovne prilikom korištenja mobilnih telefona. Još jedan podatak su objavile sve svjetske vesti pre nekoliko godina. Firma Ericsson je morala da plati milionsku odštetu čovjeku koji je tužio kompaniju i na sudu dokazao da je rak koji je dobio upravo izazvan korištenjem mobilnog telefona marke Ericsson. Rezultat tog sudskog spora bio je da kompanija Ericsson proda Sonyju fabriku za izradu mobilnih telefona i da prestane da proizvodi mobilne telefone. A šta se umeđu vremenu desilo? Ostali proizvođači nakon tog događaja platili su da se izvrši istraživanje uticaja mobilnih telefona na ljudsku populaciju i rezultati koji su dobijeni nisu bili povoljni po proizvođače. Sa druge strane, neki drugi istraživači našli su da mobilni telefoni nisu štetni po njihove korisnike, tako da danas imamo situaciju koju možemo uporediti sa borbom koja se decenijama vodi da bi se dokazalo da pušenje izaziva rak. Verujem da vam je poznato koliko je to bio dugotrajan proces. Ne ulazeći u to ko je u pravu, ako nije, sigurno je jedno. Još puno vremena će biti potrebno da bi se dokazalo da je mobilni telefon štetan po ljude, jer pravilo je uvek da je svako nevin, pa i mobilni telefon, dok se ne dokaže suprotno. A ono što mi možemo da uradimo jeste da počnemo da usvajamo kulturu ponašanja prilikom upotrebe mobilnog telefona. I zato, evo dela tih pravila i danas. Pravilo broj 1. Telefonirajte uvek kada je to moguće na otvorenom prostoru i to tamo gdje je signal na aparatu najjači. Jer poznato je da kada je pun signal, vaš telefon radi sa najmanjom snagom predaje, a to je najpovoljnije za vas. Pravilo broj 2. Ukoliko vozite, zaustavite vozilo na najbezbednijem mjestu, izađite iz njega i kad tada telefonirajte, jer eksperimenti su pokazali da upotreba telefona u vozilu zbog odbijanja i vraćanja jednog dela elektromagnetskog zračenja vašeg telefona od metalnih delova kabine čak pojačava zračenje unutar automobila, a to štetno utiče na sve koji se nalaze u vozilu, jer termovizijskim snimanjem vozila pokazalo se da je porast temperature unutar automobila najviše izražen u predelu gdje se telefon koristi. Kako je kabina mala, prenosi se unutar celog vozila sa istim ili neznatno manjim intenzitetom. Ovo važi i za upotrebu u javnom gradskom prevozu, pogotovo ako u vašoj blizini više ljudi koristi telefon istovremeno. Pravilo broj 3. Smanjite na najmanju moguću meru upotrebu mobilnog telefona i kad god je to moguće pređite na fiksni žičani telefon, jer i bežični telefoni novije generacije emituju elektromagnetno zračenje često i mnogo jače od vašeg mobilnog telefona. Pravilo 4. Ukoliko koristite pri telefoniranju žičani, takozvani hands-free uređaj, poznati kao bubica, činite sebi najgoru moguću stvar, jer pod nekim uglom taj uređaj preuzima ulogu antene telefona i sprovodi zračenje direktno u glavu putem zvučnika koji se nalazi u vašem uhu. Pravilo broj 5. Kako danas više ne postoje telefoni kojima je moguće izvući antenu i tako elektromagnetno zračenje podići iznad teme na glave, jer moda je učinila svoje, pa je antena postala nepoželjni modni detalj statusnog simbola u vašoj ruci, tako jedini način za dugotrajno i bezvredno telefoniranje podrazumeva ugradnju kompletnog i pravog hands-free uređaja u automobil, a on se sastoji od posebnog mikrofona, posebnog zvučnika, samog uređaja, nosača i najbitnijeg detalja, a to je krovna antena koja se nalazi na vašem vozilu. Termovizijskim snimanjem ustanovljeno je da prilikom takvog uređaja korisnik koji se nalazi u kabini vozila ne trpi nikakve posljedice telefoniranja mobilnim telefonom. E, to je ono pravo. Naravno, nemaju svi kola, ali imaju svi ili gotovo 99% žitelja naše zemlje bar jedan mobilni telefon u svojoj kući. Pa, na osnovu toga, najbolja preporuka svima je da se maksimalno koriste preporukom broj 3. Dakle, smanje maksimalno korištenje mobilnih telefona i pređu na dobru staru komunikaciju fiksnim žičanim telefonima. Pri tome, ne treba odbaciti ni dobar stari sistem direktne priče upotrebom samo sopstvenih glasnih žica bez ikakvih pomagala. A ukoliko i pored svega morate da koristite mobilni telefon, ne obazirujući se na prethodne preporuke, evo još jednog predloga. Otvorite bilo koji od specijalizovanih časopisa vezanih za mobilne telefone i pročitajte koji telefon ima najmanji SAR, dakle SAR, a to je skraćenica za Specific Absorption Rate. To jest, koji telefon ima najmanje specifično zračenje i opredelite se za taj model. No, i pored toga, ostaje najbolja preporuka. Smanjite telefoniranje i uvijek imajte na umu koju cenu plaćamo svakim ostvarenim pozivom. Ako mi sada neko kaže, poput čuvenog pevca iz crtenih filmova, poznatije kao Sofron je Leghorn.
Grešiš, ovaj grešiš, silno grešiš, sinko.
Voleo bih da je potpuno u pravu. Međutim... Ovo je bio diplomirani inženjer Dejan Ilić sa pričom o štetnom zračenju mobilnih telefona, koja još jedan put stavlja znak uzvika na rečenicu budite oprezni dok telefonirate. Inače, da napomenem samo na kraju. Za nastavak ovog teksta, korišćenje tekst u pripremi za Telfor 2007 pod naslovom Dodatak istraživanja uticaja elektromagnetnog zračenja mobilnih telefona autora Dejana Ilića i docenta dr. Zorana Stevića. Tekst je prilagođen za razumevanje širem krugu korisnika mobilnih telefona, obzirom na njegova izvorna varijanta mnogo šturija i stručnija iz razumljivih razloga. You gotta do me like that. Bila je ovo tema emisije. Eto, toliko razuma. Kako je neko uopšte mogao da kaže da je čovjek razuman životinja? Pa on je sve, samo ne razuman, kaže Oscar Wilde u De Profundisu. Dejan Ilić je ponudio jednu stranu razuma, a Pet Shop Boys u Glastonberiju uživo 2000 godine ponudili su mlado krivca. Neka porota onda zauzeo mjesto, jer počinje Young Offender. Zakon akcije
i reakcije. Young Offender.
Mladi u Velikoj Britaniji više vole telefone od seksa. Većina mladih Britanaca radije bi se odrekla seksa nego što bi pristala da živi bez mobilnih telefona mjesec dana. Rezultati online istraživanja koje je sprovedeno od strane kuće Carlton Warehouse i Londonske School of Economics govore da bi mladi između 16. i 24. godine pre zanemarili i alkohol, kafu, čaj i čokoladu nego blagodeti koje im pružaju telefoni. Suprotno tome, ali ne i neočekivano, više od 40% učesnika istraživanja starijih od 45 godina odrekli bi se telefona čak i samo zbog svog omiljenog toplog napitka. Što je najinteresantnije, trećina ispitanika bez obzira na godine tvrdi da se prednosti mobilne telefonije ne bi odrekla ni za bogatstvo od milion funti. Inače, u anketi je učestvovalo 1256 osoba starosti između 16 i 64 godine. Znači, mladi, bar mladi u Britaniji, teško bi se odrekli mobilnih ljubimaca, više vole telefone od seksa, ali zato oni preko 45. godine ne.
Kom i GSM Info. Together.
Shut!
Pozajnica. Sa drugih frekvencija.
Dok svetska javnost sa nestrpljenjem iščekuje da neko počne da proizvodi ekonomičan i pouzdan automobil sa pogonom na ekološki čisto gorivo, mnogi stručnjaci ističu da i klasični benzinski dizel motori imaju mogućnosti za poboljšanje. Prosečni stepen iskorišćenja motora sa unutrašnjim sagorevanjem je svega oko 20%, zbog čega mnogi konstruktori i pronalazači predlažu razne ideje za smanjivanje tih gubitaka. Jedan od njih njih bio je inženjer iz Masačuseca Carmelo Scuderi, koji je kratko vreme pre smrti 2002. godine patentirao ideju za motor sa podeljenim ciklusom rada. Polazeći od činjenice da benzinski motor radi efikasnije ako se u cilindar zajedno sa gorivom ubacuje zagrejan vazduh pod pritiskom, Scuderi je zamislio motor u kome bi svaki cilindar bio podeljen na dva, jedan kraj drugog. Prvi cilindar služio bi samo za sabijanje vazduha, pri čemu bi se vazduh zagrevao, a drugi za sabijanje smeše, eksploziju i koristan rad. Pri kočenju prvi cilindar bi punio vazduhom rezervoar, iz koga bi se vazduh propuštao ka radnom cilindru kada je potrebno. Kompjuterski modeli pokazali su da bi Scuderijev motor imao znatno manje termičke gubitke, da bi mogao da ima više pojedinačnih paljenja smeše u jedinici vremena i da bi ispuštao znatno manje štetnih gasova. Prototip ovog motora, koji obećava, trebalo bi da bude sagrađen do iduće godine. To su bile novosti iz tehnologije, a ja sam Đorđe Putić.
Sa blagim osvrtom na Nelly Furtado. Promiscuous featuring Timbaland.
I turn you off.
Nope.
Didn't think so.
How you doing, young lady? The feeling that you're giving really drives me crazy.
Bila ovo Nelly Furtado u zakonu akcije i reakcije i muzika na strana sveta računara. Jeste ali, zato sada sledi...
Šta? To je
smešna
strana sveta računara.
Smešna strana sveta računara. Zobrak, skodim je Zobrak sa Yahoo.com-a, kaže. Evo priloga ispod foruma Brbljaonica, smeće situacije, sa foruma časopisa Svet kompjutera. Tamo jednog glavni faca izveći snimke, duševni gospodin iz Vrbasa, koji je počastio članove foruma time što je sa njima u narečenoj temi podelio smešne iskustva i svoje dugovodične prakse servisera IT opreme. Evo par simketoj priča u nadi da će i slušalcima biti zanimljive, da ne kažem smešne, kaže Zoran B. Ranković. Tek se predao, naravno. Ono što je crveno, to su simketovi postovi, a ono što nije crveno, to su postovi ostalih učesnika foruma. Pa idemo redom, od crvenog. Pazite se dovo. U jednoj uglednoj državnoj instituciji jednu stariju pravnicu zovu Mica Shutdown. Kada sam pitao zašto, rekli su mi, šta misliš, kako ona gasi kompjuter? I uz pokret povlačenja naponskog kabla iz zida rekli, Mica Shutdown. Mica Shutdown izađe na doručak, a za to vreme je šefica podnesi screen saver sa porukom, Mico, pa šta ti to sada radiš? Mica se vratila sa doručka, sela, upalila računar i lista novine. Kad ono u neko doba, poruka. On ode kod šefice u kancelariju i kaže, kako on zna šta ja radim? Sve sam gledala, ima li kakva kamera da me snima? Zamisli šta me je pitao. Pripravnica. Šefe, možete li da dođete na sekund? Šef, šta je sad bilo? Pripravnica. Ma izašlo mi nešto na ekranu. Šef, ma šta je bre izašlo? Pripravnica. Ma nešto ilegal operation. Baš tim rečima povuku. Šef, zadavić onog servisera. Lepo sam mu rekao da hoću sve legalno na tom kompjuteru. U jednoj kardiološkoj ambulanti gde je uvek strašna frekvencija radilo je nekoliko sestara na računaru na koji je bio priključen kardijaks, a to je sprava za snimanje EKG-a sa nekim svojim debilnim programom. Pošto je kompjuter bio prepunjen raznim glupostima i to junački, sve je radilo jako, jako sporo. Na što su one navikle i naučile tako da rade. E sad, prvom prilikom, kada sam taj računar morao iz nekog razloga da sređujem, isključio sam svu šminku i sve one razne gluposti koje su kraduckale memoriju. Probao sam kardijaks, seke rekle da je sve okej i gotovo. Sve se dešavalo na kraju radnog vremena. Sljedeće jutro, frka. Svi pričaju u glas. Nema nam mali žuti kućica. Kako mi da radimo? Uzimam uputstvo od kardijaksa, kad ono šest rečenica tipa kabl za struju gurnuti tu i tu. Help dotičnog programa pisan na mešajini moldavsko-bugarskog sa dodacima rumunskog i srpskog, a bilo je poljskog, mislim. Okolo nervozi pacijenti, nervoze seke, nervozi doktori, a ja cool, pokušavam da razumem, ali žute kućice, šta im je to? Rešio sam enigmu i danima, umira od smeha, a žute kućice više nikada nisu vidjele i neće. Šta mislite da su im bile žute kućice? Žute kućice im je bila traka koja pokazuje napredovanje nekog procesa. Žuti kvadratići koji se pojavljaju jedan za drugim. U ovom slučaju zapisivanje EKG snimka na hard disku računara. Pošto je računar optimizovan, dakle ubrzan, snimanje je bilo trenutno, tako da se tračica nije ni pojavljivala. Ali dok se nisam setio... I još jedno sinkedovo iskustvo, pa ćemo pređemo na postove drugih učesnika foruma. Sretem kolegu, kaže Simke, na hodniku firme. I on sav sreća pritrčava da mi se pohvali. Kolega, kupio sam sestri pre neki dan internet, pa se teo nešto te pitam. Misliš, kupio si računar? Valjda, da, to. Ovo su bili poslovi označeni crvenom bojom, a sada poslovi označeni po defaultu crvenom bojom, dakle poslovi ostalih članova foruma Brbljaonica časovisa Svet kompjutera. Evo prvog. Šalje Reloader. Jako Čalete u kancelariji ubaci onaj disk sa Sunđerčićem da očistim optički drive. A tu bio jedan pandur. Vidi on disk i pita me šta je to. Ja mu objasnim. Morat ćeš to da mi narežeš, kaže on.
Šta?
Strana sveta računara. Post by Sale 013. Kad sam radio u prodavnici kompjutera, došla neka celokupna porodica. Muž, žena, sin i čerka i traže da kupe računar. Ja krećem normalnim postupkom prodaje, počnem da im objašnjavam koja će biti ploča, procesor i tako dalje. Kad oni svi zajedno, ne, nama treba samo računar, i pokazuju na monitor. Meni suze krenule, hteo da umrem od smeha, pa sam bio prinuđen da tražim, da me zameni kolega. Posle sam se vratio i nakon dugo predavanja, shvatili su da je za računar potrebno više od monitora. Post by Nash Knight. Davno u doba kada su 486-ice vladale zemljom. Kupio komšija komp, neki maturi 286, i kaže, ima jednu disketu sa igram, ali neće da radi. Ja rekao, daj da vidim, a on je vadi iz neke futrole za olovke, uvijenu u rolnu. Ispravlja onako rukama, daj i kaže, ja sam sve probao, ali neće da radi. Post by N15H12AVA. Dobijem pre neki dan e-mail u kome piše, imam problem, uopšte mi ne radi e-mail. A na kraju slede dva posta od Peđe. Evo prvog. Donosi mi gospođa po najavi računar koji su deca nešto malo pokvarila pa neće da radi. Hvala Bogu, ima zdravu i živahnu decu koja mi pomažu da uzem bar 2-3 puta godišnje honoračića dotične. Unosi računa, dakle ona i kaže, znate, ja sam ga nosila onako kako ste mi vi rekli, ali se bojim da se nešto otkačilo unutra, jer zveči. Kada sam ga otvorio, a ono unutra CD-ova, ohoho, dva su bila ispod matične ploče, pa između CD, RV i DVD, RV uređaja, pa još nekoliko u slobodnom prostoru. A ona uzme jedan CD i kaže, jao, pa mi smo ovaj CD toliko tražili po kući, već sam mislila da naručim drugi, oni ga toliko vole. Ima dva sina, divna deca, rekao sam vam već. Pošiljka broj 2. Služim vam ja, civilnu vojsku u Centru za socijalni rad. I, pošto je u svakoj kancelariji bio po jedan kompjuter, nekoliko nas, nazovite nas optimistima, rešimo da malo podučimo ostale zaposlene toj čudnoj spravi. Evo vam, krenem ja da objašnjam dragim koleginicama o čemu se radi. Znate, ovo vam je to i to i tako dalje. Stigog tako i do miša i lepo kažem da se strelica na ekranu pomera u skladu sa pokretima miša na podlozi. Nasad je tu neka gužda, ja se na trenutak okrenem na drugu stranu, kad čujem glas iz pozadine. A što se sad Stredica ne pomera po ekranu kad pomera Miša? Ja se okrenem i zatičem sledeći prizor. Jedna od koleginica drži Miša na 30 centimetara iznad stola u visini ramena i pokušava da pokretima cele ruke u sve tri dimenzije izvede Strelicu na pravi put. To su bili poslovi sa prilozima ispod foruma Brbljaonica, deo smešne situacije sa foruma Časvi sa svet kompjutera. Poslao Zoran B. Veliko, a malo zvojimo nazavku Rangović, kojim od srca zahvaljujem kako njemu, tako i Simketu Dušenom gospodinu iz Vrbasa i ostalim članima foruma, čije ste nikove čuli u ovoj emisiji.
Šta?
Strana sveta računara.
Ponovo na muzikalnu. Stereophonics, A Thousand Trees.
Stereophonics, A Thousand Trees. Nešto manje od 1000 događaja bilo je i u telemedijskom svetu, zemlje u kojoj živimo tokom proteklih nekoliko nedelja. I evo ih. Evo jednog izveštaja iz sveta telekomunikacija na koji treba obratiti pažnju, a koji je pripremio Dušan Dingarac. Ratel je, kaže gospodin Dingarac, prethodnog meseca bio veoma aktivan u javnosti. Predsednik upravnog odbora Republičke agencije za telekomunikacije Jovan Radunović saopštio analizu tržišta telekomunikacije u protekloj godini. Sektor telekomunikacije u Srbiji tokom 2006. godine ostvario prihod od 1 milijarde i 300 milijardi evra, 40% više nego 2005. A učešće u bruto domaćem proizvodu poraslo je na 5,6 sa 4,5. Vrednost tržišta telekomunikacije u našoj zemlji procenjena je na više od 6 milijardi evra. Najveći deo prihoda dolazi od mobilne i fiksne telefonije. Gospodin Radunović je ocenio da udeo fiksne telefonije treba smanjiti u korist drugih usluga poput kablovskih i ADSL internet usluga, jer to je neophodno za razvoj informacionog društva u Srbiji. Idemo dalje. Milenko Cetinović, direktor sektora za telekomunikacije i informacione tehnologije u Ratelu, postavljen je od strane vlade na mesto državnog sekretara Ministarstva za telekomunikacije i informatičko društvo. Dok je još bio na funkciji u Ratelu, gospodin Cetinović je u jednom intervju najavio da će Ratel morati da reguliše veleprodajne cene interneta, jer u ovom trenutku veleprodaju interneta iz prve ruke rade samo Telekom Srbije i Verat.net. Što se tiče cena u maloprodaji, tu se Ratel neće mešati, osim u slučaju pružalaca usluga sa značajnim učešćem na tržištu. Naime, svoj maloprodajni položaj tržište će samo odrediti, pošto postoji 120 registrovanih provajdera i 41 čija je registracija u toku. Kao problem naveo je da veliki broj provajdera ima jednog ili dva zaposlena i da ne može na najbolji način da odgovori na potrebe i zahtjeve korisnika i troškove praćenja novih tehnologija, i da će zato biti neophodno određeno ukrupnjavanje ili udruživanje. Najveći broj registrovanih provajdera ima bežični pristup internetu i radi u slobodnim frekvencijskim opsezima. Ratel će do kraja godine raspisati postupak za izdavanje licenci za rad na opsezima od 3,4 i 3,6 GHz. Inače, pomenuti intervju sledio nakon održanog sastanka sa provajderima povodom planiranih aktivnosti Ratela u 2007. godini. Planiranim aktivnostima Ratel bi trebalo da obezbedi osnovne regulatorne uslove za uspostavljanje otvorenog tržišta uz garanciju ravnopravnog položaja svih učesnika, kao i obezbeđivanje društvenog interesa i optimalno korišćenja ograničenih resursa. Na sastanku su iznete mnoge primjedbe provajdera, pre svega na račun Telekoma Srbije, ali i neki postojećih regulativa. U zaključcima Ratel je naveo da će preispitati monopolsko ponašanje Telekoma, proveriti rad registrovanih provajdera i ukinuti neregistrovane. Idemo dalje sa ovim pregledom događaja na planu telekomunikacija u Srbiji. Kompanija Pupin Telekom potpisala je ugovor sa američkom firmom Navini Networks o saradnji na širokopojasnom bežičnom mobilnom pristupu internetu, takozvani WiMAX, za teritoriju bivših Jugoslovenskih republika, Mađarske, Rumunije, Bugarske i Albanije. U saradnji sa PTT-om pušten je u probni rad sistem RipWave Mix mobilni WiMAX 802.16T u Novom Sadu. Sistem omogućava asimetričnu brzinu do 2,1 megabita u sekundi. Prema očekivanjima korisnicima će biti ponuđen tek 2008. godine. Idemo dalje. Beotel Radio je prva domaća radio stanica profesionalnog kvaliteta koja emituje program samo preko interneta. ASP Radio pokrenuo je provider Beotelnet, a glavni urednik i realizator je doajen domaćeg radija Zoran Modlik. Detalje za slušanje potražite na beotel.net. I posljednja vest, Telekom je nastavio sa instalacijom ADSL opreme, tako da se sada skoro svake nedelje pušta ili proširuje neka centrala. U posljednje vreme naglasak je naročito bio na Vojvodini. Beotelnet je svima koji su uzeli ADSL priključak u toku juna i jula poklonio mjesec dana besplatnog korištenja servisa, a Verotnet je od jula uveo pristupnu taksu za ADSL priključka u iznosu od 3000 dinara. Eto, to su bile vesti iz sveta telekomunikacije u Srbiji koje je pripremio Dušan Dingarac, na čemu zaista od srca zahvaljam i njemu i njegovoj redakciji. Već godinama.
Ma kakvi godinama? Decenijama.
Decenijama. Svet kompjutera. Svet kompjutera. Naš najdugovečniji IT magazin. Ovo je Pink Light i glas Lore Weiss. Tattering my own cells. Ali tek onako, neka ožlavanja kraju, začini 354. zakon akcije i reakcije, koji ovog časa odjavljujem i zahvaljujem Zoranu Brankoviću, Branku Đakoviću, Violeti Ivković, Draganu Savinu, Dejanu Iliću, Đorđu Puticu i Dušanu Dingarcu. Bilo lepo družiti se sa njima, a da nije bilo njih, ni emisija ne bi bila ovako kakva je zdrava. Za zdrav život, zdrav zajed. Mada, postoji mnogo teorija o zdravom životu, ali se na kraju ispostavi da su sve bile pogrešne, jer svi na kraju umremo. Doviđenja do 355. zajera.
Stavajmo, sanjajmo, stavajmo, sanjajmo i doviđenja.
Da, iza nas je ostao. Pa je ovo i kraj emisije. Dva sata high-teka sa reakcijama na ljude i high-tech sve toko nas. To je bilo za ovaj put, bar što se tiče FM-a.